Dwi ond ddim wedi recordio hyd yma. Yn Llyfr Datguddiad, gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw wedi pharatoi fel priodferch wedi thecau i'w gŵr. Un briodferch sy'n gan yr arglwydd. Nid sawl un. Un briodferch. Mae y Testament Newydd yn sôn am adeiladu teml. Dyw'n adeiladu deml. Nid temlau, ond teml. Adeilad. Corff. Ni mae'r Ysbryd Glân yn gweithio i ail-enni pobl a'i dwy'n i mewn i'r teulu rhyfeddol hwn. A dyna ran fawr o'r hyn. Mae Paul wedi bod yn sôn amdano fo yn y llythyr yma. Mae wedi bod yn sôn am y cenhedloedd a'r iddewon i gyd yn cael ei dwy'n at ei gilydd yn un eglwys. Yn un teulu. Yn gyd etifeddion o fendithion Duw. Yn gyd dinasyddion o deyrnas Duw. Ac yn iwedd amser, fydd na ddim rhaniadau fel dyn ni'n gweld heddiw. A os edrychwch chi ar y benod yma, dych chi'n gweld bod undod yr eglwys yn tarddio undod Duw ei hunan. Yn yr adnodau nesaf, dyn ni'n clywed am y tad yma, a'r Ysbryd Glân yn cydweithio yn dydyn ni. Yn y bedwaredd adnod, un corff sydd ac un ysbryd. Yr Ysbryd Glân sydd wedi bod yn gweithio yn ein calonau ni'n dwy'n ni i fewn i'r un corff yn union fel mae'r un yw'r gobaith sy'n ymlyg yn eich galwad. Mae'r ysbryd yn galw ni fewn i un corff. Wedyn, adnod 5, un arglwydd. Un gwaredor, un arglwydd Iesu. Sydd wedi dod i'r byd i farw droson ni ac un ffydd. Ffydd yn yr arglwydd Iesu ar hyn mae wedi wneud droston ni. Sydd yn dwy'n i fewn i'r adeilad yma, i'r corff yma, i'r eglwys yma. Un bedydd wedi'n bedyddio i'r arglwydd Iesu Grist. Claddu fel y claddwyd o codi fyny fywyd newydd fel y cododd o ag atgyfododd o ar trydydd dydd. A wedyn adnod 6, un Duw a thad i bawb, bydd rhywun sydd goriwch pawb a thrwy bawb ac ymhawb, pan ydy y Duw y tad yn trefnu pob peth, yn gwneud pob peth er gogoniad i'w enw, trwy'r mab, trwy'r Ysbryd Glân, yn ymdwyn ni i un eglwys fawr anweledig. A mae pob un Cristion, pob un sydd wir yn credu yn yr arglwydd yn rhan o'r un eglwys fawr anweledig hon. A chi'n cofio fel nath Iesu weddio? Rwy'n gweddio ar iddynt fod oll fod yn un fel yr wyt ti o dad yno fi a minna yno ti. Hynny di undod y tad a'r mab yn debyg i'r undod sydd yn cael ei greu rhwng pobl yr arglwydd, pawb sydd wedi credu yn yr arglwydd. Mae yna rhyw uniad rhwng pob gwir Gristion. Ac wrth gwrs, dim ond Duw sy'n gwybod pwy ydy'r gwir Gristnogion. Ac felly, da ni'n sôn am eglwys anweledig. Yn y diwedd, ddiwedd amser, fyddwn ni'n gweld pwy sydd yn yr eglwys honno yn iawn. A wedyn yn lleol, mae gynnon ni eglwys weledig. Mae gynnon ni eglwysu cymdeithasio bobl sydd wedi dod at ei gilydd yn deud bod nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu. A gyn yr eglwysu lleol hyn, mae gynnon ni broblem. Y broblem gyntaf ydy weithiau mae yna bobl yn yr eglwysu yma sydd ddim yn wir Gristnogion. Ydyn ni'n gorfod holi'n hynny'n ymgyson. Ydyn ni yn y ffydd. Achos mae hynny'n creu dryswch. Ac ar ben hynny wrth gwrs, mae'r rhai sydd yn Gristnogion yn dal yn bechaduriaid. Ydyn ni ddim wedi cael yn sancteiddio'n llwyr eto. Be oedd y pennill neu? Up above with saints we love. Eternal joy and glory. Down below with saints we know. Well, that's a different story.
Mae gwir Gristion yn un sydd yn gwybod nad oes ganddo ddim i'w gynnig i wneud ei hun yn iawn ger bron Duw. Mod i wedi farhau am ei bechod. Wedi mentro credu fod Iesu wedi talu'r pris am ei bechod ar y groes. A mae'r ysbryd glad i gwneud mwy na perswadio'n meddyliau ni, mod i newid yn calonau ni. Rhoi ni galonau newydd sy'n golygu fod yr ysbryd glad bellach yn byw yn ein calonau. Ac eto, mae yna ddryswch, mae yna gymysgedd yn does. Ac er y dryswch, mae yna uniad wedi creu rhwng Cristnogion, sydd yn torri ar draws ffiniau enwad, ffiniau trefn, ffiniau rai argoeddiadau. Rai argoeddiadau lle da ni'n gwahaniaethu, ond mae yna rai lle da ni'n gallu bod yn dal yn dyn yn ddyn nhw a gwybod. Er mod i'n angytuno fo sôn so ynglyn â trefn bedydd. Eto, mae'n frawd i mi ynghrist. Er mod i'n angytuno fo hon a hon ynglyn â trefn eglwys. Eto, mae hi'n chwaer i mi ynghrist achos mae Iesu wedi marw dros dyn nhw. Fel mae wedi marw dros da i. Dwi'n gallu darllen gwaith rhywun fel John Stott. Oedd yn Anglican. Yn credu mewn trefn eglwys cwbl wahanol i beth sy'n gynnu ni fan yma, oedden nhw'n bedyddio, pa banod fan e. Ac eto, dwi'n gallu llawenhau yn ystioleth rhywun fel John Stott, oherwydd er mod i'm yn gytun efo fo ar bob dim, dwi'n gytun efo fo yn y peth sylfaenol. A mae yna uniad. A hyd yn oed fama, dwi'n dod ar draws gweinidogion neu Grisnogion sy'n perthyn i eglwys i gwahanol, gan ffeindio er bod yna wahaniaethau ar sawl peth. Pethau eilradd ydyn nhw pan da ni'n gafel yn y peth sylfaenol. A mi fedra i weddio efo nhw. Mi fedra i ran eu profiadau efo nhw. Mi fedra i ddymuno daioni a bendith Duw arnyn nhw a'i heglwysu. Gymaint ag allai ddymuno bendith Duw ar yn eglwys ni fan yma. Mae yna uniad. Ond wedyn, oedd i fewn yr un eglwys, mae'r uniad yma, mae'r undod yma fod yn fwyaf amlwg. Mae'r ysbryd glân yn gallu uno pobl mor wahanol. Dyn ni'n wahanol, dyn ni. Dyn ni'n dod o lefydd gwahanol. Rhai ohonoch chi o gefndir digon tebyg i fi, ond rhai efo cefndir hollol wahanol i fi. Rhai efo doniau gwahanol. I rai onoch chi bydde sefyll fyny fan yma'n trio pregesu yn codi'r braw mwy arnoch chi. I fi, mi fysa trio cadw trefn ar arian yr eglwys yn codi braw arna i. Felly, ynddo, felly mae yna rhyw rei sydd efo doniau gwahanol yn gallu gwneud hynny. Ond er bod ni efo doniau gwahanol, cefnder gwahanol, gallu gwahanol, mae'r ysbryd glân yn gallu rhoi rhyw undod rhyngddo ni, sydd yn rhywbeth tu hwnt o werthfawr, sy'n rhywbeth arbennig iawn. O'r ydych chi yn rhai y byr arglwydd Iesu farw drosto chi. Ac felly, dwi'n gweddio bob dydd drosto chi, dwi wedi'n clymu wrtho chi. I ddweud i gwir yn yr adnod yma, mae'r ymadrodd rhwymyn tyngnefedd. Mae'r gair rhwymyn yma. Mewn, yn Colosiad, mae'r gair yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd wahanol. Mae fel y ligament sydd yn clymu yr esgyrn a'r gywynau a'r corff efo'i gilydd. Dwi di'n clymu wrtho chi. Dych chi di'ch clymu wrtho'ch gilydd ac wrtha i. A dyn ni'n un yng Nghrist trwy'r undod yna mae'r ysbryd glân wedi roi. Felly mae'n rai yma bore mwy eglwysi gwahanol. Ond dyn ni'n gallu crosawen o fel brodyr a chwiorydd. Achos dyn ni'n gwybod efo nhw hefyd bod yr un Crist wedi gweithio yn eu calonau nhw ac wedi i hailen i nhw trwy'r ras. A mae'r
undod yma yn rhywbeth arbennig iawn iawn. Mae'r ysbryd glân yn ei roi. Ond mae'r undod yma'n gallu cael ei aflon ydi. Mae Paul yn agored i'r posibilrwydd fod undod o fewn yr eglwys weledig yn gallu cael ei chwalu. Mae'r ffaith fod yna gymaint o wahanol eglwysu yn dangos sawl peth, ond un peth mae yn dangos fod yna raniadau yn gallu dod rhwng Cristnogion. Mae'n argoddiadau sy'n gallu bod yn ddofn iawn ac yn creu rhaniad dofn iawn. Hynny di, da ni'n gallu meddwl yn ôl dros hanes yr eglwys am yna rhaniadau wedi digwydd rhwng yr eglwys yn y dwyrain a'r eglwys yn y gorllewin a'r dealltwriaeth o berson yr argyddes i Grist a lle'r ysbryd glân. Roedd hwnna yn ôl yn y 5 ganrif. Mae yna argoddiadau ynglyn â bedydd, ynglyn â threfn eglwys, yn cred am y ffordd mae'r argyddes i Grist yn achub ac yn y blaen yn rhannu pobl. A rhaid ni barchu'r argoddiadau. Ond be dwi eisiau wneud ydy canolbwyntio rwan ar yr hyn gawn ni o fewn yr eglwys leol. Oherwydd, o fewn yr eglwys leol yn aml, nid argoddiadau mawr diwynyddol sy'n rhannu pobl. Yn aml, mae yna glas o gymeriad. Mae yna rhyw un wedi gwneud rhywbeth a rhywun arall yn teimlo bod nhw wedi cael eu brifo neu hanwybyddu neu gadael allan. Mae yna ddefnydd o ddoniau, mae yna sylw o blant, dan ni'n gallu beirniadu'n gilydd. Mae yna clics yn gallu cael eu ffurfio. A dan ni'n cael problemau, dan ni'n cael yn haflon ydi. Oherwydd, dych chi'n gweld, os mae dymuniad Crist ydi bod ni fod yn un a bod hyn fod yn dystiolaeth glir i'r byd o wirionedd yr Efengyl, yna mae'r diafol yn siŵr o fod isio yn rhannu ni. Mae isio fod yn creu problemau. Yn Ephesus, fel yn sawl un o'r eglwys i cynnar, chi'n gweld, un o'r pethau allai greu rhwyg oedd bod na rai yn Iddewon a rai'n genedlyddynion. Pobl oedd wedi arfer byw ar wahân i'w gilydd ac o'r Iddewon efo'i traddodiadau ac oedd hi mor anodd gollwng fynd ar rai o'r traddodiadau hynny. A dyn ni'n gwybod yr helynt fuodd yn yr eglwys fore ynglyn ag enwedu a pheth eraill. A wedyn dyn ni'n edrych ar eglwys i eraill. Yn y Testament Newydd ydyn ni'n gweld fod yna split yng Nghorinth yr enghraifft. O, dyna chi eglwys. Ond yna split ar sail pwy oedd y pregethwr gorau. Dwi'n fan o Apollos, dwi'n fan o Paul, dwi'n meddwl mae Pedr ydy'r boi. Ac yn y blaen, a pobl yn mynd fewn i wahanol grwpiau. Be oedd yn gyfreithiol ni fita? Ond yr rhaid dweud, o, diar mi, mae'r bwyd yna wedi aberthu elunod, dwi'n isio bita hwnna. Gwrae arall nid o, wel, dwi wedi cael dealltwriaeth ysbrydol, ddiwynyddol, well, a dwi'n gwybod nad i'r elunod yn ddim byd. Di'r bwyd yma ddim yn mynd i wneud dim gwahaniaeth i fi, gallai bita beth bynnag dwi isio. Bydd yna rhaid dweud, o, dwi wedi cael dawn llefar efo tyfodau, o, dwi'n special. Di o ddim. Di hi ddim. A oedd y splits yma ar sail cymaint o wahanol bethau. A dyn ni'n gwybod pethau'n gallu creu anifyrwch. A dyn nhw'n gorfod bod yn bethau ysbrydol. Cydeiriau. Chi'n gwybod beth mae'r syml o pa cydeiriau dyn mynd i gael. Mae'r dadleuon sydd wedi bod mewn gwahanol eglwysi ar draws y blynyddoedd ynglyn a pa liw i beintio'r waliau ac yn y blaen. Pob math o bethau'n gallu creu yn awsterau. Rwan un o'r pethau sydd wedi fy lloni fi'n aml ydy'r ysbryd o undod sy'n ganddo ni fan yma. Dyna ni'n eglwys rhyfeddol o unedig a chi'n ma bod yma 33 o flynyddoedd heb bod ni wedi cael rhwyg mawr yn yr eglwys yn rhywbeth dwi'n
yn falchu ond efo, nid mewn ffordd o ddeud tydw i wedi bod yn arweinydd gret, ond dwi'n mor ddiolchgar bod Duw yn ei drwgaredd wedi cadw ni yn un. A dros na'n byd yn llonni fi fwy na pan mae pobl yn dod yma, maen nhw'n gweld ni, maen nhw'n dod i'n gwasanaethau ni, ac un o'r pethau dwi wedi clywed yn gyson pobl yn deithau, Dafydd, mae gennych chi eglwys unedig fan yma. Mae pawb yn gytun fan yma. So mae'n braf gwybod hynny. Ond rhaid i ni beidio'i gymryd ond gan i atal, achos mae'r diafol eisiau hau y rhwygiadau. Mae'r diafol eisiau gwneud i ni ffrio. Ond os am byd yn well na meddwl, gan y diafol na meddwl bod wedi llwyddo i beri i grisnogion anghytuno efo'i gilydd. Nid yr anghytundeb cywir yna sydd yn digwydd pan da ni'n trio gweithio pethau allan a da ni'n dod i wahanol argyhoeddiadau a da ni'n gallu anghytuno mewn cariad, ond yr anghytuno hynny sydd yn gyrru ni ar wahân. Felly, rhaid ymroi i gadw'r undod. Mae rhywbeth i ni weithio arno fo. Nid rhywbeth sydd mynd i ddigwydd heb i ni'n fwriadol weithio arno fo ydy'r undod. Rhaid i ni ymdrechu er mwyn i gadw. Mae'r hen gyfeithiad yn deud, gan fod yn ddyfal i gadw undeb yr ysbryd yng nghwlwm tangnefedd, yn ni mae drefn yn agosach at drefn y groeg. Yn y cwlwm yna, y cwlwm sy'n yn clymu ni wrth yn gilydd, ni'n well ligaments, mae'n gysylltiad organaidd. Mae'r rhaff, cwlwm efo'r rhaff, yn teimlo fel rhywbeth sydd yn clymu ni, yn yn caethiwo ni. Ond mae ligaments yn rhywbeth lot gwell yn yr ystyr o wel, pan maen nhw yna, pan maen nhw yn iawn, yna mae'r corff yn gweithio'n iawn. Flynyddoedd yn ôl nes i dorri tendon yn y bus yma. A chi'n gweld, y bus yma, gallai ddim plygu'r darn, y darn ucha i lawr, achos bod y peth wedi cael i dorri. A felly nes y corff ddim gweithio'n iawn, heb bod ni yn meddwl am y cysylltiad yma, mae'r ysbryd glân wedi roi i ni. A sylwch rhwymyn tangnefedd ydy hwn. Mae eisiau heddwch. Mae eisiau tangnefedd. A heddwch, nid fel da ni'n gweld, chi'n bod ar ôl yr ail rhyfel byd, ond a sôn am heddwch yn Ewrop am flynyddoedd. Ond heddwch, wel, oedd y rhyfel oer yn ganol y cyfan, mae'n wir na gawson ni ddim rhyfel, ond doedd o'm yn dangnefedd yn agwedd. Oedd gwledydd a mae'r gwledydd yn ame i gilydd ac yn y blaen. Mae tangnefedd yn golygu bod pethau'n dda rhyngddo i a chi a rhyngddo chi a'ch gilydd. Rhai gweithio ar hyn. Achos ar weitha be dyn ni'n neud weithiau, mae rhywun yn deud rhywbeth a falle bod nhw'n bwriadu dim byd, ond mae rhywun arall yn deall y peth mewn ffordd sy'n golygu bod nhw'n cael ei frifo a mae'n y gysgod wedi osod. Os da chi'n mynd delio efo'r cysgod, mae'n mynd yn ddolur neu mae'n mynd yn fryw. Dwi wedi sôn y dydw i o'r blaen ynglyn â pan o'n i'n Llandrillo ac oedd i ni bwrw eira un geia a o'n i'n gwybod reit mae angen clirio'r eira cyn y sil oedd i ar y llwybr yn mynd fewn i'r capel. Nes i o, na i ddim wneud o heddiw, na i wneud o mewn rhyw, wel, oedd i tua dim awrth, na i wneud o, na gosach at diwedd yr wythnos. Ond erbyn diwedd yr wythnos, beth wedi digwydd, oedd yr eira wedi cael ei bacio i lawr, pobl wedi cerdded drosto fo. Ac oedd yn gymaint mwy anodd i gael gwared ar eira erbyn hynny, ac oedd y rhew yn slic ar y ffordd fewn i'r capel. Ac felly, dyna pam bod Paul yn yr ail adnod yn y bennod yma'n deud, byddwch yn ostyngedig ac addfwyn ym mhob peth, yn amyneddgar gan oddef eich gilydd mewn cariad. So ddech chi ddim yma thefnos nôl chi'w rando ar hwnna ar y we. Ond mae yna elynion yn ein calon ni. Ei ddigedd, enfi. Mae'n dod mor naturiol i ni dydy. Da ni'n gweld rhywun arall efo rhywbeth sydd ddim gyda ni. Rhyw ddawn, rhyw sylw'n cael ei roed iddo fo neu hi. Rhyw gyfle'n cael ei roed iddyn nhw. Rhyw amgylchiadau bywyd. A da ni'n gallu bod mor ei ddigeddus weithiau. Balchder. Y fi fawr yma sydd yn dod i'r amlwg mor aml. Y fi fawr sydd yn dweud, o, dwi'n special a mae gen i le special yn yr eglwys. Dwi'n gallu gwneud hyn a hebddai'n gwneud hyn yna. Wel, mi fydd yr eglwys ar ei cholled. Hawl. Da ni'n byw yn oes yr hawl i yn dyde. Mae gyda'n ni hawl i bob dim. A mae gyda'n ni hawl i gael yn ffordd i fy hun yn yr eglwys. Mae mor hawdd i ni gymryd yr agwedd hynny pan da ni'n trafod pethau. Dwi eisiau gweld pethau yn digwydd yn fy ffordd i. A beth mae cariad yn ei ddeud? Beth mae cariad yn ei ddeud ydy? Be di barn y person arall? Be di hawl y person arall? Sut fedra i fod yn fendith i'r person arall? Os na ryw ffordd gallai annog neu bendithio'r person hwnnw sydd yn edrych chydig bach o dan y don heddiw? Sy'n dioddef o anhawster? Sy'n wynebu ryw broblem sydd efo ryw anhwylder? Sut fedra i galonogi'r Cristion hwnnw sy'n ymdrechu mor galed i wasanaethu yn yr eglwys mewn rhyw ffordd? Mae rhaid ni weithio ar ofalu am yn gilydd a gwarchod yn gilydd fel hyn. Ac un o'r ffyrdd gorau o ni am ddiogelu'r tangnefedd yma ydy bod ni'n gweddio dros yn gilydd. Pan ych chi'n gweddio dros rhywun, mae'n newid eich perthynas chi efo nhw. Achos dych chi wedi gofyn i Dduw wneud rhywbeth yn ei bywydau nhw. A pan mae Dduw yn gwneud y peth yn ei bywyd enw, yna, da chi'n gwybod reit, mod i gwrando ar yngweddi fi? A mod i ateb yngweddi fi? A mod i defnyddio yngweddi fi i fod yn fendith i'r person yna? A nid jyst gweddio dros yn gilydd, ond gweddio efo'n gilydd. Un o'r cwestiynau hynny oedd oedd na aelod arfer bod yma a mi fydde fo o leia unwaith y mis, mi fydde fo'n gofyn i fi, Dafydd, sut fedra i weddio dros da ti? Ac oedd yn gymaint o galondid i mi, bod rhywun yn gweddio a bod o eisiau i'r weddi fod yn ddigon penodol, bod o ddim jyst yn gweddio arglwydd bendithiau Dafydd achos fod i'r gweinidog, ond bod o eisiau gwybod oedd na rhywbeth penodol oedd efallai'n faich ar ynghalon ni, oedd angen gweddio ynglyn â fo. Mae'n hawdd beirniadau ydy, mae'n hawdd cwyno, mae'n hawdd myrmur. Oedd Israel yn yr anialwch yn myrmur yn erbyn Moses ac yn myrmur yn erbyn Dduw. Ond oedd yn dwy'n barn arnyn nhw. Ond mae'r ysbryd yn calonogi. Gadewch chi'n ei galonogi'n gilydd. Trwy fod yn gytun yng nghymdeithas yr eglwys yma. A phan ddown ni ar draws Cresnogion sy'n perthyn i eglwysi eraill, gadewch chi ni lawenhau. A gadewch chi ni geisio calonogi nhw. A gadewch chi ni ofyn i Dduw i bendithio nhw. Yn gyffredin bod ni yn teimlo weithiau, wel, mae'r ffordd dan ni'n neud o'n eglwys ni yn well na hynna. Ac eto, mae Dduw yn bendithio. A Dduw yn dda, a mae Dduw yn drigarog, a mae Dduw isio bendithio. Mae dwi'n cofio Helen Roosevelt, pan ddoth i yma i Fangor i siarad un penwthnos, ac oedd hi'n cael pryd o fwyd efo ni. Helen Roosevelt wedi bod yn genhades, ddari brofi pethau mawr yn y diwygiad yn Africa nôl yn y 50au. A phrofi pethau ofnadwy yn y rhyfel hefyd fi oedd yn y 50au a'r 60au yn y ganrif ddwysa. Ac ar y pryd oedd Bendith Toronto, dyna oedd y peth mawr oedd sôn amdano fo yn yr eglwysi, mae yna rhywbeth yn digwydd yn Toronto, rhyw Bendith fawr. Ac oedden ni'n clywed pethau ac oedden ni'n ni deimlo braidd yn anghyfforddus ynglyn â'r Bendith. A be oedd Helen wedi'i wneud? Oedd hi wedi mynd yno i Toronto. Oedd hi wedi gweld be oedd yn digwydd a fi'n holi hi. Wel, be oedd yna? Wel, oedd ateb Helen yn llawn gras. Sbydd oedd hi? Wel, it wasn't what we had in Africa. It was a great mixture, but God is good and God blesses, and so I pray that God will continue to bless people there. Fel mae'n digwydd bod, mae Bendith Toronto wedi marw allan a cymaint ohono fo wedi ymddangos yn ddim byd, ac eto mae yna bobl sydd wedi bendithio. A Helen yn enhannog ni weddio drosto nhw. Pan dyn ni'n dod ar draws Cristnogion sy'n perthyn i garfan arall, gadewch i ni. Nid yn siŵr bod nhw a gafel iawn ar y sylfaenu. Ie, dyn ni'n mynd dweud bod pawb sydd yn ohoni bod yn Gristion yn Gristion. Mae eisiau ni fod yn glir ar y sylfaenu ac yn glir ar y nargoeddiadau. Ond gadewch i ni weld Cristnogion eraill fel rhai y bydd Crist farw drostyn nhw. Gadewch i ni caru nhw a mi ddefo i caru nhw ers tragwyddoldeb. Gadewch i ni weddio bydd pethau dyn ni'n gallu gwneud i ddangos yn undeb mynd i fod yn dystiolaeth i'r byd. Bydd yn argyhoeddi pobl fod yr efengyl yn wir. Lly, dyna chi waith i wneud, rhywbeth i feddwl ymarferol amdano fo. Gadewch i ni yn ein calonau ystyried a gadewch i ni fod yn ddyfal, yn ymroi i gadw a rhoi mewn tangnefedd yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Gwnewch chi ni weddio. O arglwydd yn Dyw, mae'n rhyfeddod pur yn bod ni yma heddiw o gwbl. Mi ddylai ti fod wedi'n gwrthod ni a mi ddylai ti o ddewn tad fod wedi'n condemnio ni i dywyllwch tragwyddol, ond i bai am dy fod ti yn Dduw grasol a thrigarog. Ac wyt ti'n galw ni o ddewn tad o dywyllwch chi o leini, o farwolaeth i fywyd, o fod yn blant i gofaint i fod yn blant Dyw. Ac arglwydd yn Dyw, dyn ni'n rhyfeddu felly at y gwaith am yr ysbryd lan wedi'i wneud yn ein calonau ni. Ond dyn ni'n diolch dy fod ti'n galw ni hefyd i fod yn deulu, i fod yn perthyn i'n gilydd, i fod wedi'n clymu â'n gilydd mewn rhyw ffordd. Ac o ddewn tad, dyn ni'n diolch am yr undod hwnnw sy'n gallu bod rhyngddo ni fan yma. A rhyngddo ni a Chrisnogion eraill ar draws y byd. Rhai dyn ni'n nabod yn Albania, rhai dyn ni'n nabod yn yr Eidal, rhai yn Slofacia, rhai yn Slovenia. Pobl dyn ni wedi cwrdd mewn gwahanol lefydd o ddewn tad. A dyn ni'n gwybod bod nhw fel ni wedi profi gras ac wedi profi trigareth. Da ni'n edifarhau o ddewn tad am y troion yna da ni wedi bod yn bryn o gariad tuag at yr hael ti wedi prynu. Da ni'n gofyn dyfyddiant o ddewn tad am y ffyrdd da ni wedi methu a dangos yn bod ni'n un efo nhw. A da ni'n gofyn os gweli di fod yn dda o ddewn tad, ni wedi'n helpu ni felly i sefyll dros y gwir, ie. I sefyll dros yr hyn sydd yn iawn bob amser. I beidio cyfaddawd i y gwirionedd, ond helpa ni o ddewn tad i fod yn frodyr a chwiorydd, yn un yng Nghrist. Ac o arglwydd wrth i ni fod yn un yng Nghrist, gad i'r dystiolaeth yma siarad efo'r byd, fel bod mwy yn dod i argyhoeddiad. Mae Crist ydy'r gwaredwr.
a bod nhw'n dod i roi i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Iawn, pan i yma o ddiw'n tad fel eglwys wrth i ni feddwl yn ystod yr wythnosau nesaf yma am gydweithio efo eglwysi eraill i gyrraedd dinas Bangor a phobl yma ym Mangor. Helpa ni ddiw'n tad i ofalu am yn gilydd fel y bydd y clod i gyd yn mynd i denw di trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Mi ganon ni emyn o'r llyfr ymynau, rhif 340 ydy ni'r llyfr ymynau, sydd yn emyn wedi sgrifennu gan rhywun oedd yn gwerthorogi cymdeithas Cristnogion eraill. Arglwydd, gad i'm dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clir. Y darlun ydy yn yr anialwch yn dod o hyd i Oasis, ac yno'n cael rhai eraill sydd hefyd ar yr un daith a ni dilyn yr arglwydd. Dan gysgodau'r palmwydd clud, lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd. Lle'r adroddant, dy ffyddlondeb. Nid sôn o, mor gret ydyn ni, ond maen nhw'n sôn am mor wych ydy'r arglwydd Iesu Grist. Lle'r adroddant, y ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio'u cyfynderau wrth foliannu nerth dy ras ac ymlaen. Ar y glwydd gad i'm dawel o'r ffwys dan gysgodau'r palmwydd clud. Lle yr eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd. Lle'r adroddant y ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio'u cyfynderau wrth foliannu nerth y ras. O, mor hoff yw cwmn i'r brodyr sydd a'i hwyn eb ti ar wlad, heb un tafod yn gwenieithio, heb un fron yn meithrin brad. Gwlith y nefoedd ar ei profiad, ath sain hyder yn ei iaith. Teimlant hiraeth am ei cartref, caran sôn am ben ei tai. Ar y glwyd dal ni nes mynd adref, nid yw'r llwybr eto'n faith. Gwened hael wen ar ein henaid, wrth nesau at ben y daith. Roed y nefol a weld y neri'n cyfarfod yn y glyn. Nes i'n deimlo'r ffordd yn sengi ar uchel dersau.
Felly arglwydd edrych ymlaen at dydd hwnnw pryd bydd yr eglwys yn ymddangos yn ei ffurdeb yn un briodferch rhyfeddol i'r arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n gofyn ar ei tŷ, Beri, bod gras yn arglwydd Iesu Grist a dy gariad i oedd yw'n tad a chymdeithas yr ysbryd glân yn cadw ni ac yn cadw ni'n un o'r awr hon hyd yn dragywydd. Amen.